20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 19. mart 2014. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala sveta 42 mučenika Amorejska. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Nepoznati počinioci su prije dvije noći provalili u crkveno imanje u selu Mogila na Kosovu i Metohiji. Tim povodom za Radio Slovo Ljubve je govorila Svetlana Stević, predsjednica nevladine organizacije Majka 9 Jugovića. Preosvećeni episkop Jegarski, gospodin Porfirije, u posjeti srednjoevropskoj eparhiji, gdje je danas služena sveta arhijerejska liturgija u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru. Donosimo i informacije o nedeljnim bogosluženjima. Iz eparhije Kanadske, velikoposno večernje bogosluženje održano u Kičeneru. Preosvećeni episkop Bihačko-Petrovački Atanasije prisustvovao je promociji petog izdanja knjige Buda Simonovića, Ognjena Marija Livanjska, u sali kulturnog centra Čukarica u Beogradu.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je 17. marta skupu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, organizovanom povodom 10. godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, administratora eparhije srednjoevropske, njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Porfirije posjetio je eparhiju srednjoevropsku. Povod posjete je dvojak, seminar i ispovijest sveštenika koji svoju pravoslavno-pastirsku misiju vrše na teritoriji Savezne Republike Njemačke. Poslije jutarnjeg bogosluženja vladika Porfirije je održao predavanje na temu bolest zavisnosti i izlječenja. Svi sveštenoslužitelji eparhije srednjoevropske prisustvuju i aktivno učestvuju u radu dvodnevnog seminara, ne skrivajući zadovoljstvo što će upoznati načine kako da pristupe problemu zavisnosti sa kojima se susrijeću u svom pastirskom radu. U razgovoru je učestvovao i bivši štićenik zajednice Zemlja živih, sada poslušnik manastira Kovilj, brat Aleksandar. Svetu liturgiju je danas u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru služio preosvećeni episkop Jegarski Porfirije. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojerej Stavrofor Slobodan Milunović, protojerej Dragan Sekulić, protojerej Marinko Radmilo, protojerej Bratislav Božović, protonamjesnik Duško Spasojević, protonamjesnik Mihajlo Stojičić, protođakon Zoran Andrić i protođakon Damjan Božić iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Svetu tajnu ispovijesti obavio je sa blagoslovom patrijarha srpskog Irineja, episkop Jegarski dr. Porfirije. Nepoznati počinioci su prije dvije noći provalili u crkveno imanje u selu Mogila na Kosovu i Metohiji, gdje su pričinili veliku materijalnu štetu. Oni su isjekli žicu na ogradi, pocijepali najlon na plasteniku, uništili rasad i ukrali pumpu i crijeva kojima se navodnjava bašta. O ovom nemilom događaju za Radio Slovo Ljubve je govorila Svetlana Stević, predsjednica nevladine organizacije Majka 9 Jugovića.
Pa evo, nažalost, juče i jutro kada smo došli u našu baštu, imali smo stvarno jedno veliko razočarenje. Kada smo ušli, vidjeli smo prvo da nedostaju creva i da ukradena pumpa, to je motor za navodnjavanje. Poslije toga smo ustanovili da nam je plastenik isečen nožem, da nam je žica, znači kojom je bašta ograđena, isečena i da nam je, znači, izgažen rasad u plasteniku. Mi smo pozvali policiju, kosovsku policiju koja je došla na licu mesta, sve su to slikali, napravili uviđaj, međutim nismo dobili nikakvo obaveštenje o svemu tome, šteta je jako velika, prvo što smo uznemirani kako će to dalje znači funkcionisati, jer sada ako se i dalje to bude dešavalo, onda ne znam čemu će znači voditi sav ta naš trud i napor da održimo znači rad narodnih kuhinja, to jest da nastavimo sa uzgajanjem povrća na tim prostorima, to jest samo u opštini Vitina u selu Mogila.
Razgovor u cjelini, poštovani slušaoci, sa Svetlanom Stević možete pratiti sutra u našem prijepodnevnom programu. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama o nedeljnim bogosluženjima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionike, služuje svetu arherejsku liturgiju sa sveštenstvom i sveštenomonaštvom eparhije Budimljansko-Nikšićke u manastiru Zagrađe. U toku svete službe Božije, vladika Ionike je između ostalog rekao:
ova druga nedelja velikoga posta pred Vaskrs, posvećena svetome Grigoriju Palami, velikome učitelju pravoslavlja, koji je bio svetogorski monah, a kasnije mitropolit solunski, savremenik cara Dušana. Sretali su se i po mnogo čemu je život svetoga Grigorija Palame imao dodira sa srpskim narodom u to vrijeme, naročito sa srpskim monasima na Svetoj gori Atonskoj. Ali važnije od svega je to što je on zaista veliki učitelj vjere pravoslavne. U ono vrijeme kada su mnogi nekako vjeru shvatili kao neko uverenje ili neko učenje ili neku ideologiju čak, kada je jednom riječju vjera bila ohladnjela kod mnogih, kada su racionalističke teorije o biću Božjem bile pretežnije od samoga iskustva vjere, tada se pojavio sveti Grigorije Palama kao vođa svih onih koji su imali živo iskustvo vjere, kao onaj koji nosi predanje svete vjere pravoslavne, kao ne samo učenja i ne samo uverenja i ne samo teorije, nego mnogo više od toga, jer vjera je život i svjetlost i radost i snaga duhovna.
Poštovani slušaoci, besjedu u cjelini preosvećenog vladike Ionikea možete slušati u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu, kao i na našem sajtu na adresi svetigora.com. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Kruševačkog gospodina Davida, poslije večernje službe u sabornom hramu svetog Georgija u Kruševcu, duhovnik eparhije Kruševačke, protojerej Stavrofor Dragiša Jovanović, ispovjedio je sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Kruševačkog. U nastavku svete tajne ispovijesti održan je i bratski sastanak ovog namjesništva, na kom je episkop David očinskom riječju duhovne pouke podsjetio sveštenike na vrlinski život i pravi primjer, a najprije u ovim danima svete i velike četrdesetnice.
Govoreći što je moguće sažetije o dobru i vrlinu, predložak da nam bude tekst profesora hrišćanske etike i asketskog bogoslovlja Solunskog univerziteta Georgiosa Manzaridisa, čoveka koji je, iako laik, vodio računa da stekne svetotački um otaca, i lično verujemo da je to postigao i da nije usamljen u generacijama teologa laika kojih je bilo u svim pomesnim crkvama, naročito u Atinskoj arhijepiskopiji danas. Ako igde ima tog srednjeg puta bogoslovlju koji omogućuje svima da do njih stigne blago slovo, to je onda kod ovog časnog starca koji se odlikuje praktikovanjem neprestane molitve, gdje god da se zatekne, sticanjem vrlina i prosvetljenjem, naravno, otačkom rečju i onom drevnom i savremenom, shvatanom kao tumačenje Svetoga pisma. Kako on govori na temu dobra i vrline, postavljeno u širi kontekst, u kontekst zla i strasti, odnosno zajedno sa dobrim i vrlinama. On počinje tačnom konstatacijom da dobro nije stvar bezličnoga načela, već samog ličnog Boga, jedinog dobrog. Odatle slijedi da ljudska vrlina kao stvarenje dobra proizilazi iz čovjekovog ličnog odnosa sa Hristom i preuzimanja Hristovoga života, da bi Hristov život postao naš život.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, svetu liturgiju u manastiru svetog arhidjakona Stefana u Slancima, nadomak Beograda, služio je njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Andrej. Preosvećenog vladiku je dočekao visokoprepodobni arhimandrit Andrej, iguman manastira i mnogobrojni blagočestivi narod. Na svetoj liturgiji preosvećeni je nadahnuto besedio na evanđelsku temu o isceljenju uzetoga. Poslije svete liturgije episkop Andrej je posjetio manastirsko groblje gdje je odslužio pomen. Uslijedila je prepoznatljiva avramovska trpeza koju bratstvo ovog manastira pripravlja sa puno ljubavi za sve koji učine podvig da dođu na molitvu u ovo sveto mjesto. Na molbu bratstva manastira, a na veliku radost više stotina vjernika, episkop Andrej je održao predavanje o monaškom životu i pravilu sa posebnim osvrtom na poredak Svete Gore Atonske, a potom je odgovarao i na pojedinačna pitanja koja su postavljali prisutni. Tokom ove posjete, vladika Andrej nije krio oduševljenje zbog činjenice da ovakva duhovna oaza postoji na domak Beograda, ističući važnost manastira i manastirskog pravila za duhovni život pravoslavne crkve, kao i činjenicu da su svakom hrišćaninu manastiri mjesta za posebno duhovno okrepljenje. U drugu nedjelju posta 16. marta i na dan uspomene svetog mučenika Evtropija, Kleonika i Vasiliska i svetog Grigorija Palame, kome je posvećena ova nedjelja časnog posta, njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je Srebrenicu i služio svetu arherejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Sasluživali su protojerej Slavenko Tomić, jerej Miter Mlađenović, protođakon Slavoljub Milošević te đakon Mladen Jurošević. U subotu 15. marta na dan uspomene svetog Teodora Kirijenskog njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom po prvi put služio je svetu arherejsku liturgiju u manastiru pokrova Presvete Bogorodice u Donjoj Bišnji kod Dervente. Bila je ovo uistinu istorijska posjeta vladike Hrizostoma manastiru Bišnji, jer je ovaj jedan od najmlađih manastira ne samo eparhije Zvorničko-Tuzlanske, već i naše pomjesne crkve. Dobio svog prvog igumana, odnosno arhimandrita, u ličnosti jeromonaha Simeona Obrenovića, nastojatelja manastira. Ovaj dan je istorijski i po činjenici da je ovo bila prva arhijerejska liturgija u ovom manastiru nakon njegovog osvećenja 2006. godine i po tome što je izvršeno i prvo rukopoloženje u ovom manastiru. Naime, episkop Hrizostom je rukopoložio u čin đakona studenta teologije Pericu Stanojevića iz Dervente. Sljedeća informacija, poštovani slušalci, stiže nam iz eparhije Kanadske, gdje je održana godišnja skupština Kola srpskih sestara. U nedjelju 16. marta u manastiru Svetog preobraženja u Miltonu održana je redovna godišnja skupština Saveza Kola srpskih sestara eparhije Kanadske. Na skupštini je usvojen program rada za narednu godinu i izabrana nova uprava. Sestre su izrazile zahvalnost dosadašnjoj predsjednici Nadi Pavlović iz Hamiltona, koja je uspješno vodila savezno kolo puna tri mandata. Za novu predsjednicu jednoglasno je izabrana Sanja Džekić iz Okvila. Potpredsjednice su Verica Marjanović iz Mississauge i Suzana Kovačević iz Vetorloa. Sekretarica saveznog kola je Vera Gajić Dolovac iz Vetorloa, a blagajnica je Marija Svrtlin iz Kitchenera. Potpredsjednica Saveza kola srpskih sestara za istočnu Kanadu ostala je Milina Zdjelarić Drobnjak iz Montreala, a za zapadnu Kanadu Ljiljana Toljević iz Vancouvera. Nadzorni odbor čine Savuna Petković iz Kitchenera, Vera Pavlović iz Richmond Hilla te Danica Rakas iz Hamiltona. Po završenoj skupštini, koja je protekla u lijepoj i sestrinskoj atmosferi, uprava je podnijela zakletvu i preuzela dužnost. U članstvu Saveza kola srpskih sestara nalazi se ukupno 1040 sestara koje svoj doprinos daju u lokalnim kolima sestara širom Kanade. U drugu nedjelju časnog posta, nedjelja Pačista, koja je još posvećena i uspomeni na Svetog Grigorija Palamu, u crkvi Svete Trojice u Kitcheneru služeno je velikoposno večernje bogosluženje. Po ustaljenoj praksi za vrijeme Svete četrdesetnice vrše se večernja bogosluženja u svim hramovima kanadske eparhije, a sveštenstvo i vjernici se međusobno posjećuju i molitve Gospodu zajednički prinose. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa kanadskog gospodina Georgija, večernjim bogosluženjem u Kitcheneru je načalstvovao protojerej Dušan Gnjatić uz sasluženje protojereja Zlatibora Đuraševića, protojereja Gorana Gojkovića, protonamjesnika Đure Samca, jereja Jovana Marijanca te đakona Stefana Ikonomovskog. Za pjernicom su pojali iguman manastira Svetog preobraženja gospodnjeg Vasilije, prota Drago Knežević, prota Milojko Dimitrić i prota Vojislav Pavlović. Na kraju večernjeg prota Zlatibor Đurašević je besjedio na temu nedeljnog evanđelja, čudo izlečenja uzetoga u Kapernaumu. Nakon toga je otac Dušan, starješina hrama, pozvao sve prisutne da priđu da cjelivaju krst i uzmu blagoslov od episkopa kanadskog gospodina Georgija. Potom se prešlo u crkvenu salu, gdje je lokalno kolo srpskih sestara Blaga Marija pripremilo divno posluženje za sve prisutne. Za vrijeme posluženja vladika Georgije se obratio prisutnima, poželjevši svima snage i ljubavi u nošenju krsta koji uzimamo na pleće svoja, pošto smo se očistili od grijehova svojih u prvu i drugu nedjelju časnog posta, i da u zdravlju, opravdani i očišćeni, dočekamo praznik nad praznicima, Vaskrsenje Isusa Hrista, Spasitelja našeg. U subotu 15. marta, na dan Svetog sveštenomučenika Teodora Kirinejskog, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan služio je u manastiru Lepavini svetu arherejsku liturgiju u sasluženje arhimandrita Gavrila, nastojetelja manastira, jereja Đorđa Filipovića, paroha u Vojakovcu i Križevcima, jereja Radovana Dimitrića, paroha u Koprivnici, te jereja Milana Jovanovića, drugog paroha Mariborskog. U svojoj besjedi mitropolit Jovan je govorio o blagodati molitve i značaju podviga tokom velikog posta. Evo nas pri kraju druge nedjelje časnog posta, koja je posebno posvećena Svetom Grigoriju Palami, velikom molitveniku iz 14. vijeka sa Svete Gore Atonske, kada je bio veoma razvijen monaški običaj u praktikovanju Isusove molitve: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. To je bila tako snažna molitva da je iskrenim monasima Bog darovao blagodat da dožive nestvorenu tavorsku svjetlost koju su doživjeli sveti apostoli kada su bili sa Gospodom Isusom Hristom na gori preobraženja. To je ono osjećanje koje je apostol Petar imao kada je rekao Gospodu Hristu vidjevši preobraženog Gospoda: Gospode, dobro nam je ovdje biti. Osjetio je takvo raspoloženje u duši za koje je želio da ostane neprestano do kraja njegovog života. Tu nestvorenu tavorsku svjetlost, blagodatnu silu što ispunjava vjernu djecu Božiju koja se iskreno Bogu obraćaju, doživljavaju i monasi našeg vremena koji se u svojim kelijama podvizavaju i poste i mole ne samo za sebe, nego za cijeli svijet. U našoj srpskoj keliji Svetog Save u Kareji, monah koji tamo boravi po karajskom tipiku dužan je da pročita psaltir, 150 psalama svakog dana, da se moli za sebe, za našu crkvu, naš narod, za sve hrišćane svijeta i za cijel svijet. To je bila ideja i molitvena snaga Svetog Save koju je ostavio svojim nasljednicima u karajskoj keliji. Zašto je ta molitva, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, dobila toliku vrijednost u monaškom podvizavanju? U Evanđelju je Gospod Isus Hristos rekao apostolima da će imenom njegovim izgoniti demone iz bolesnih ljudi. Rekao je između ostalog mitropolit Jovan u svojoj besjedi. Poslije svete liturgije i potom posluženja u manastirskoj porti za hodočasničku grupu iz Ljubljane i sve okupljene vjernike, molitve za zdravlje ispred čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Lepavinske čitali su otac Gavrilo i otac Đorđe. Uslijedila je trpeza ljubavi na kojoj je sa vjernicima u manastirskoj trpezariji bio i mitropolit Jovan. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije prisustvovao je 15. marta promociji 5. izdanja knjige Buda Simonovića Ognjena Marija Livanjska u sali Kulturnog centra Čukarica u Beogradu. Na početku episkop Atanasije je blagoslovio sve prisutne i u svom obraćanju podsjetio na stradalni prostor eparhije Bihačko-Petrovačke, kao i na činjenicu da glavni njen duhovni oslonac predstavljaju upravo sami mučenici koji su postradali na području eparhije. Promociju je pratila izložba fotografija aktera knjige Stratišta, nekadašnjeg i sadašnjeg izgleda spomenika nad stratištima, kao i mali umjetnički program u kome su učestvovali Marija Petrović vokalnim izvođenjem pjesme Rasti, rasti moj zeleni bore, Olivera Radeta recitovanjem stihova pjesme Anđeo, Nevena Milaković kao i Dragana Vujičić recitovanjem stihova Jovana Dučića Himna pobednika. Ovo je bilo još jedno poklanjanje sjenima nevino stradalih srpskih žrtava u stravičnom ustaškom pokolju ljeta 1941. godine na području Livanjskog polja, ali i suočavanje sa istinom da ni najstrašnije muke i stradanja ne mogu ubiti klicu života i želju čovjeka i naroda da opstaje kroz duge grane potomaka. Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić sastao se u Mostaru sa starješinom Saborne crkve u Mostaru Radivojem Kruljem. Razgovarajući o aktualnim projektima obnove sakralnih objekata Srpske pravoslavne crkve na području Mostara i Hercegovine, potpredsjednik Pudarić je još jednom potvrdio opredijeljenost da se istinski založi u okviru svojih mogućnosti kod svih nadležnih institucija za nastavak i dodatnu pomoć u obnovi jednog od simbola Mostara, Sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru. Paroh Radivoje Krulj istakao je da veliku sreću i zadovoljstvo predstavlja činjenica da obnovi ovog hrama konkretnu podršku pružaju dužnosnici iz svih naroda i svih vjerskih zajednica, koji svi građani Mostara koji u ovom hramu istinski vide jedan od simbola grada u kojem žive. U razgovoru je izraženo zadovoljstvo s onim što je urađeno u obnovi Sabornog hrama, Unatoč razumljivim poteškoćama zbog finansijske situacije, uz želju da se dodatnim angažmanom u mjeri u kojoj je to moguće nastavi kontinuitet u radovima na ovom objektu. Također, Pudarić i Krulj su se složili da je pažnju potrebno posvetiti i projektima obnove i sanacije u manjim sredinama na području cijele eparhije Zahumsko-Hercegovačke od Stoca do Tomislavgrada, koji ne zahtijevaju uvijek velika finansijska sredstva, ali su važni za ljude koji žive u tim sredinama. U petak 14. marta u prostorijama Vladičanskog dvora u Mostaru upriličen je sastanak između predstavnika društva Dobrotvor i organizacije World Vision iz Sarajeva. Sastanak je organizovan povodom potpisivanja memoranduma o saradnji između eparhije Zahumsko-Hercegovačke i ove organizacije, a sve u cilju poboljšanja života djece i omladine na ovim prostorima. Na sastanku je dogovoreno nekoliko projekata koji bi trebalo da se implementiraju u toku ove godine sa glavnim osvrtom na djecu koja pohađaju pravoslavnu vjeronauku. Ovih dana su u prostorijama Crkveno-narodnog doma Svetog Vasilja Ostroškog u Nikšiću počeli razgovori o vjeri, namijenjeni svim koji žele da upotpune i prošire svoje znanje o našoj pravoslavnoj vjeri. Organizator je Crkvena opština Nikšić, a medijator je sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. On je prilikom prvog uvodnog razgovora, kojem se odazvalo 30 mladih, napomenuo da će tokom narednih susreta razgovori o različitim temama koje zaokupljuju mlade ljude, a koji u tim osjetljivim godinama života najčešće i traže odgovore na pitanja ko sam, šta je smisao mog života, kuda idemo. Razgovarat ćemo o Bogu, vjeri, svetiteljima, čovjeku, prirodi, religiji uopšte, mladima, braku, porodici, monaštvu, vaspitanju, medijima, ljubavi, sportu, narkomaniji, životu, smrti, filmu, muzici, mistici, stvaralaštvu, savremenom društvu, egzistencijalnim pitanjima, vječnosti, molitvi, filosofiji, teologiji, istoriji, umjetnosti, nauci i naučnicima i njihovom odnosu prema vjeri i putovanjima, kazao je Jeraj Slobodan Jokić. On je zatim održao kratko predavanje o vjeri, podsjetivši na riječi apostola Pavla iz poslanice Jevrejima, kojima se kaže da je vjera osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih, a sveti Jovan Zlatoust kaže: vjera je početak našeg novog bića, postojanja, i njome zajedničarimo u Hristu, samo ako je do kraja održimo čvrsto. Gledanje stvarnosti koja je nevidiva moguće je blagodareći slobodi koja je dar Svetog Duha, jer gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda. Slobodno postojanje podrazumijeva nadilaženje svih slabosti i ograničenosti prirode, grijeha, zla i same smrti. Osnov postojanja oslobođenog od smrti jeste vjera u vaskrsenje Hristovo. To je ujedno i osnov ličnosti svakog hrišćanina, jer biti ličnost upravo znači slobodno i vječno postojati. Naša hrišćanska pravoslavna vjera nije samo naša lična vjera, lično nadahnuće, makar ono bilo i harizmatičko, blagodatno nadahnuće poput, na primjer, nekih harizmatika, proroka i svetih ljudi, nego je i sama lično naša vjera uvijek crkvena realnost, saborni dar Hristov njegovim crkvenim udovima. Iz rečenog možemo zaključiti da vjera nije samo uvjerenje, ubjeđenje, nego naše novo bitisanje i življenje, to jest da se sa Hristom sjedinjujemo ne samo golom vjerom, nego i životom, svakim trenutkom života i življenja, rekao je između ostalog otac Slobodan Jokić. Izložena tema je izazvala veliko interesovanje prisutnih, pa je uslijedila diskusija. Tokom skoro dvočasovnog razgovora razmijenjena su brojna mišljenja, a sljedećeg ponedjeljka tema razgovora bit će mladi i internet. Pri nego što čujemo prognozu vremena za sutra, bilježimo jednu informaciju koja nam stiže iz pomjesnih crkava. Direktoru Kutajske botaničke bašte Amiranu Hvadagijani, na čiju inicijativu je u 300. godišnjoj hrastovoj šumi prije 2 mjeseca napravljena kapela u čast Presvete Bogorodice, 16. marta je dodijeljeno zvanje počasnog građanina Kutaisija, saopštava Blagovijest Info. Prema riječima Amirana Hvadagijani, on nastoji da u sektoru koji mu je povjeren učini nešto posebno. Molionice u drevnim stablima postoje samo u Grčkoj i u Francuskoj. Veoma sam želio da taj spisak dopuni i Gruzija, kazao je Amiran Hvadagijani. I za kraj emisije da čujete kako vas vrijeme očekuje sjutra. U Podgorici sunčano i toplo, duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura 10 stepeni, maksimalna dnevna 24 stepena. U Crnoj Gori sjutra sunčano i toplo, samo se u toku jutra na sjeveru zemlje očekuje hladno, ponegdje i sa slabim mrazem. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura od minus 1 do 4, na jugu do 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni, na jugu do 24. Ove večeri na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević, uz napomenu da ćete u nastavku programa čuti emisiju Na putevima otaca, a u 21 čas emisiju Monaško tkanje na čunku života. Prijatna noć uz program Radio Svetigora. Zbogom!